สวัสดีญาติธรรมเพื่อนๆพี่น้องที่รักและก็สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นคลิปของคำธรรมบรรยายวันที่2ซึ่งอยู่ในช่วงของเนกขัมมะในช่วงของวันอาสาฬหบูชาชนะที่พวกเราตั้งชื่อว่าอาสาฬหบูชาชนะเพราะว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาและก็เป็นวันเข้าพรรษาที่พวกเราชาวพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั้งหลายที่มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยมีโอกาสมาปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้ธรรมะร่วมกันและช่วงนี้เป็นช่วงของโควิด-19ที่ระบาดทำให้พวกเรายุ่งยากแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะมาเจอกันได้มาเรียนรู้ร่วมกันได้ก็ทำให้พวกเราสามารถเจอกันได้อีกนะธรรมะไม่มีวันตายก็ยังสามารถทำให้พวกเราสื่อสารกันได้มาเรียนรู้ด้วยกันได้แม้ไม่ได้เจอกันสื่อออนไลน์ทาง Facebook Live ก็ยังสามารถนำพวกเรามาสื่อแล้วก็เจอกันได้นะครับวันนี้อาจารย์นำคลิปการเรียนรู้ให้พวกเรามาต่อเนื่องเพื่อจะนำจิตของพวกเราให้ขึ้นสู่วิปัสสนาญาณขึ้นสู่การเดินปัญญาให้พวกเราเรียนรู้ถึงขั้นโยนิโสมนสิการซึ่งชาวพุทธทั้งหลายจะต้องฝึกในการเดินปัญญานะครับการเดินปัญญาหรือโยนิโสมนสิการที่จะเรียนรู้เป้าหมายของเราเป็นไปเพื่อนิโรธหรือการพ้นทุกข์ทุกที่จะพ้นนั่นคือปัจจุบันนะปัจจุบันก่อนเมื่อปัจจุบันพ้นได้ต่อไปอนาคตถึงจะพ้นได้ถ้าเราภาวนาแล้วตึงเครียดนะนั่นคือภาวนาผิดถ้าภาวนาถูกต้องพ้นทุกข์นะถ้าภาวนาแล้วเป็นทุกข์เนี่ยแสดงว่าภาวนาผิดจิตมันผิดมันถึงตึงเครียดจิตมืดจิตถูกกดถูกบังคับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้เมื่อเข้าสู่ทางสายกลางได้จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูต่อไปโลกที่เคยหลอกให้เราไหลไปจมกับมันอวิชชาที่เคยควบคุมจิตเราให้ไปจมกับอารมณ์มันจะเริ่มเบาบางลงจะเริ่มมีวิชาขึ้นเมื่อเริ่มมีวิชามากขึ้นเราจะเริ่มฉลาดในการรู้ทันอารมณ์ต่อไปเราจะเริ่มทวนกระแสของโลกแต่ก่อนโลกเนี่ยกระทบมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อกระทบแล้วไปทำให้ใจเราไปติดยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นตาเห็นจิตไหลไปที่ตาเมื่อจิตไหลไปที่ตาแล้วเจตสิก3ขันธ์ก็ไหลไปโกรธโลภหลงไปสุขไปปรุงแต่งผ่านตาแล้วก็ทำกรรมผ่านตาไหลไปที่หูใจก็ไหลตามจิตไปไหนเจตสิก3ขันธ์ไปด้วยแล้วไปทำกรรมผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็สะสมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจไปเวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่ตามอารมณ์ที่จิตสั่งให้จิตทำงานนั้นนั้นความคิดทางใจนี่แหละมันจะไปเกิดได้ทางปัญจทวารหรือมันจะเกิดด้วยตัวมโนทวารเองก็ได้สมมติว่าถ้าเราเห็นแล้วโกรธพอเห็นแล้วโกรธเนี่ยจิตไปจับความเห็นเป็นตัวเราในการเห็นแล้วความโกรธเกิดขึ้นก็เราเป็นผู้โกรธเสร็จแล้วก็อุปทานยึดมั่นถือมั่นความโกรธนั้นความโกรธนั้นก็ไปทำกรรมผ่านตาพอทำกรรมผ่านตาแล้วเราก็สะสมตาของสัตว์นรกถ้าเราได้ยินเสียงแล้วมีปิติมีความสุขมีกุศลเกิดขึ้นจิตก็ไหลไปจับหูแล้วก็มีปิติมีความสุขผ่านหูเราก็สะสมหูของเทวดาเพื่อจะไปเกิดเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราก็ทบแล้วทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนสะสมที่ภวังคจิตทำกรรมแล้วสะสมถ่ายโอนมาที่ภวังคจิตวันหนึ่งไม่กี่รอบเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดบังเอิญเป็นจิตดวงสุดท้ายถ้ากระทบแล้วก็ไหลไปที่การกระทบแล้วเสร็จแล้วไปกระเทือนผ่านอายตนะที่ปัญจทวารมันก็พาเรานะครับจิตดวงสุดท้ายก็พาเราไปสร้างตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีใจปรุงแต่งในภพน้อยภพใหญ่ตามอารมณ์นั้นเราจะหาทางออกจากสังสารวัฏจากคุกของสังสารวัฏที่ขังเราไม่ได้เลยนั้นคุกในสังสารวัฏน่ะมันมีแตกต่างกันตั้ง31ภพภูมิภพน้อยภพใหญ่เป็นทั้งกุศลอกุศลไปภพที่เป็นกามภูมิที่เป็นกามสุคติภูมิกามทุคติภูมิเป็นภพที่เป็นรูปภพอรูปภพมันภพน้อยภพใหญ่ที่จิตเราสร้างแล้วสะสมแล้วทั้งบังเอิญเป็นจิตดวงสุดท้ายร่างกายตายไปจับร่างกายแล้วใจปรุงแต่งไปจับใจที่ปรุงแต่งตรงที่ใจปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นเหตุแล้วก็เป็นปัจจัยให้เราไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นตรงที่มีการทบเกิดแล้วตัณหาพาเราไปจับอารมณ์แสวงหาอารมณ์แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นได้ด้วยอารมณ์นั้น เมื่อยึดมั่นถือมั่นได้อารมณ์นั้นพอยึดได้ปุ๊บนั่นคือภพละความคิดนั่นคือภพพอได้พบปุ๊บตายปุ๊บก็ไปเกิดเป็นชาติทันทีเร็วมากเลยเพราะความไม่รู้ทำให้เราต้องจมอยู่ในวัฏฏสงสารวัฏฏสงสารเนี่ยหมุนอยู่ในจิตเราทุกขณะทุกขณะทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนสะสมในภวังค์จิตทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วถ้าบังเอิญพบนั้นจิตดวงสุดท้ายนั้นไปจับปุ๊บก็ไปเกิดทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ทันใจถ้าเราไม่รู้ทันเหตุที่ทำให้ใจปรุงแต่งก็คือกระทบขึ้นมาทางปัญจทวารก็เทือนมาทางใจเราก็จะถูกขันห้าพาไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั่วไปแล้วก็เทวดาทั้งหลายก็เหมือนกันไปอยู่ที่ไหนก็หลงเพลิดเพลินอยู่ที่วัตถุกรรมที่มาทางรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสวัตถุกรรมเนี่ยก็เปรียบเสมือนจุดหลอกล่อที่มารเขาเอาบ่วงมาซ่อนไว้ที่อายตนะนั้นบ่วงของมารเนี่ยมาซ่อนที่ตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไหร่ที่เอาวิชาส่งอาหารขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตถ้าไม่เคยฝึกมาก็วิ่งออกมาติดกับดักรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นลูกหลานบ้านเงินเสียงดีอาหารที่อยู่ที่อาศัยเสื้อผ้าที่หลับที่นอนความเพลิดเพลินบางคนหลงก็ดูหนังดูละครดูความสุขตรงนั้นก็หลงไปนานพอหลงไปนานปุ๊บเนี่ยก็ไม่อยากปฏิบัติมันเพลิดเพลินในกามคุณกามอารมณ์กิเลสกามก็ควบคุมเราก็ติดกับดักของมารได้แล้วก็อยากได้อีกได้แล้วก็อยากให้อยู่นานๆซึ่งของเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้มีเหตุมันมาหมดเหตุมันไปเราจะไปควบคุมและอยากให้มันอยู่นานๆเราเลยทุกข์เพราะอยากทุกข์เพราะยึดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มมาฝึกให้มีวิชากันเกิดขึ้นเพื่อจะทำลายอวิชชาอวิชชาเป็นสายของการเกิดเป็นสายของปฏิจจสมุปบาทที่ทำให้มีการกระทบและจิตไหลออกไปหาการกระทบที่อายตนะแล้วหลงไปทำกรรมจนสำเร็จถ้าว่าไหลออกไปแล้วเกิดความยินดียินร้ายเกิดตัณหาแสวงหาอุปาทานยึดเป็นตัวเป็นตนอาสวะแก่กล้าทำให้เราทำกรรมสำเร็จเมื่อทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสำเร็จก็สะสมไปมีชาติชรามรณะเวียนเกิดเวียนตายสะสมทุกข์อยู่ในจิตของเราทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ชาติหน้าก็ทุกข์ต่อไปแต่ถ้าเป็นวิชาแล้วเนี่ยวิชาคือรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเนี่ยวิชาก็คือจะต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนจนสติตื่นขึ้นมาแล้วจิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4มีฐานรองรับในการรับรู้อารมณ์จิตก็เลยแยกรูปแยกนามเพราะนั้นแยกรูปแยกนามแล้วก็ฝึกสติเนี่ยฝึกตอนไหนฝึกตรงที่กระทบเพราะจุดของการกระทบเนี่ยเป็นจุดที่แตกหักให้รู้ว่าถ้าเราไหลหรือหลงด้วยอวิชชาเพราะความไม่รู้มีโมหะไหลไปจับวัตถุกรรมเพราะยังยินดียินร้ายกับโลกอย่างนี้เรายังต้องทุกข์ต่ออีกแต่ถ้าเกิดวิชาเนี่ยฝึกสติขึ้นมาพอกระทบก็รู้ทันถ้าเกิดจิตยังไหลยังหลงยังเพ่งอยู่รู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วกลับมาขณะที่รู้จิตสลัดออกมาละเพราะนั้นจิตที่หลงเป็นจิตดวงหนึ่งจิตที่รู้เป็นจิตปัจจุบันพอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานเราก็จะสลัดออกจากภพทีละขณะทีละขณะแต่สลัดด้วยสติสลัดจนจิตมีกำลังเข้มแข็งต่อไปจิตโดยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเพราะจิตจำอารมณ์ได้แล้วสติเกิดเต็มที่แล้วได้ความเพียรเต็มที่แล้วจิตจำอารมณ์ได้จิตโดยตั้งอยู่ที่ฐานเลยแยกรูปแยกนามอันเนี้ยเพราะจิตไม่วิ่งไม่แสไม่สายไม่เพ่งจิตเรามีกำลังพอที่ไม่วิ่งออกไปหาอารมณ์ไม่เพ่งอารมณ์ไว้จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วต่อไปเนี่ยวิชาก็เลยเกิดขึ้นกับจิตเราคือเวลาที่กระทบที่ปัญจทวารหรือกระทบที่อายตนะเวลาที่ขันห้าเกิดต้องจำนะขันห้าเกิดที่ไหนขันห้าเกิดที่อายตนะขันห้าเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะการกระทบพอกระทบปุ๊บขันห้าเกิดขันห้าคือตัวทุกข์ว่าหน้าที่ของเราที่มีต่อทุกข์คือรู้ทันคือรู้ทันถ้าเราไม่รู้หลงไปจับนั่นคืออวิชชาแต่ถ้ารู้ทันแล้วเห็นการทำงานของมันนี่คือวิชาต้องจับให้ได้เพราะนั้นการจะมีวิชาหรืออวิชชาต้องทำความเข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิก่อนว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรเราถึงจะมีความตั้งมั่นในการทำเพราะวัตถุกามจะหลอกเราว่าทำทำไมมีความสุขจะตายมีลูกมีหลานมีเงินมีทองร่ำรวยเธอจะไปพ้นทุกข์ทำไมมันจะไม่อยากให้เราพ้นทุกข์มันอยากให้เราวนอยู่ในสังสารวัฏนี่แหละเวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่แต่ถ้าเราคบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราเห็นเหตุปัจจัยของทุกข์ทั้งหลายเราเห็นเหตุของการเกิดของทุกข์เนี่ย เมื่อไหลไปจับปุ๊บเนี่ยตัณหาอุปทานยึดพาไปทำกรรมแล้วสะสมภพของเราเราจะออกจากภพนี้ได้ต้องทวนกระแสของโลกกระแสของโลกผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปพวกนี้แล้วมันทำให้ใจเราปรุงแต่งผ่านอายตนะที่เป็นจันปัญจทวารคราวนี้พอกระทบปุ๊บรู้ทันตั้งมั่นในการรู้คราวนี้หันกลับมาใจมาดูใจเรากระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาเราไม่ได้สนใจวัตถุแต่รู้นะว่าอะไรกระทบรู้นะดีรู้ชั่วกระทบปุ๊บรู้ทันการกระทบพอใจเลื้อยขึ้นมาคิดอาจจะคิดด้วยเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาแล้วก็สังขารเราก็รู้ทันจิตตั้งมั่นในการรู้หรือว่ากระทบแล้วเกิดเวทนายินดียินร้ายต่อการกระทบกระทบแล้วเกิดอยากไม่อยากเกิดหลงไปกับมันก็ตัณหาเพราะฉะนั้นถ้ามีสติปุ๊บจะรู้ทันเลยเราจะดูกายเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งใจที่ปรุงแต่งจะมี2ฝ่ายนะครับเราบอกไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันกระทบปุ๊บมันอาจจะกระเทือนที่ขันธ์5คือเจตสิก3ขันธ์คือนามขันธ์เนี่ยเวทนาสัญญาหรือสังขารหรือกระทบปุ๊บเป็นวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์พอกระทบปุ๊บอาจจะเป็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเวทนาหรือตัณหาบางทีอาจจะเป็นเวทนาขึ้นมาบางทีอาจจะเห็นอยากเลยก็ได้เราบอกไม่ได้คราวนี้เนี่ยพอเราฝึกตรงเนี้ยเราฝึกขึ้นวิชาละวิชาก็คือ1ต้องรู้จักในการแยกรูปแยกนามให้ได้งั้นการจะขึ้นวิชาได้ต้องฝึกสติก่อนนะฝึกสมาธิจนตั้งมั่นก่อนนะมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้ววิชาถึงจะเกิดขึ้นกับจิตเราวิชาข้อที่1ก็คือแยกรูปแยกนามให้ได้จากที่เป็นเราจิตถอยออกมาเห็นกายทำงานกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มกายเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตรู้ทันพอดูกายไปเรื่อยกายเนี่ยไม่ได้ปรุงแต่งหรอกมันมีแค่หน้าที่รับผลของกรรมเพราะเป็นดินน้ำไฟลมมันปรุงแต่งไม่ได้พอกายกระทบปุ๊บรับผลของกรรมแล้วกระเทือนมาทางเจตสิก3ขันธ์หรือกระเทือนมาทางเวทนาหรือตัณหาหน้าที่ของเราคือตั้งมั่นรู้ทันความคิดเห็นไหมกระทบทางปัญจทวารแล้วกระเทือนมาทางใจกระเทือนมาทางปฏิจจสมุปบาทตรงที่กระเทือนนี่แหละเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามก็คืออะไรพอกระทบแล้วเกิดความสุขเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วโกรธขึ้นมากระทบแล้วหลงขึ้นมากระทบแล้วชอบกระทบแล้วอยากได้กระทบแล้วไม่อยากได้นั้นเราจะมีสติรู้ทันเพราะฉะนั้นกระทบแล้วกระเทือนหันมาดูใจที่กระเทือนพอเราหันมาดูใจที่กระเทือนต่อไปเราจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะมีสติควบคุมอารมณ์แล้วไม่จมกับอมโนกรรมคือความเครียดความเสียใจความผิดหวังความน้อยใจเราจะเห็นแต่ไม่เป็นมันจะแยกออกจากจิตมันจิตกับอารมณ์ทางกายทางใจจะแยกกันเราจะเห็นกายเห็นใจเห็นอายตนะก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นปฏิจจสมุปบาทก็ได้งั้นเราจะเห็นมันแต่ไม่เป็นมันพอเห็นไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยก็จะเห็นต่อเลยนะว่าจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันบีบบังคับสักพักมันก็เสื่อมสลายบังคับไม่ได้มีเหตุมันมาหมดเหตุมันไปเห็นมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นี่แหละก็คือไตรลักษณ์ก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเห็นมันเลื้อยขึ้นมานั่นคือจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอนิจจังพอมีแล้วมันหายไปเขาก็เรียกว่าอนิจจังนั้นของที่มันเกิดดับมันมีมาเกิดดับเขาก็เรียกอนิจจังอย่างจู่ๆญาติเราตายไปเห็นไหมอนิจจังจู่ๆหมาที่เราเลี้ยงก็ตายอนิจจังพอมีแล้วมันหายไปหรือบางทีนั่งอยู่จู่ๆก็เบื่อเกิดขึ้นเห็นไหมอนิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนั่งอยู่ๆก็ง่วงนอนขึ้นมาเราเห็นการเกิดขึ้นจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนั่งอยู่แล้วก็ขี้เกียจขึ้นมาอันนี้อนิจจังพอรู้ทันมันดับปุ๊บก็อนิจจังนี่คือถ้าเกิดเราจะเดินปัญญานะขึ้นนิพพานพอแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของอารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วตรงนั้นน่ะเห็นอนิจจังแล้วถ้าเกิดเห็นอีกตัวนึงเค้าเรียกว่าทุกขังสภาวะที่เรียกว่าทุกขังคือสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่แล้วไม่ดับนะตั้งอยู่นานๆหรือเป็นบัลลังก์เลยก็ได้พอตั้งอยู่แล้วมันบีบบังคับใจตั้งอยู่แล้วมันทรมานตั้งอยู่แล้วเราเห็นมันเสื่อมมันอาจจะไม่บีบบังคับใจนะแต่สภาวะธรรมนั้นมันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็น้อยเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็น้อยมันทำลายตัวมันเองมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นั่นเขาเรียกว่าสภาวะของทุกขังและไม่ดับนะก็คือทุกขังแต่ถ้าดับก็คืออนิจจังก็ได้ไม่ดับก็ได้แต่ขอให้เห็นเป็นไตรลักษณ์นั่นก็คือปัญญาละหรือว่าสภาวะใดที่มันเป็นอนัตตาก็คือว่าสภาวะน่ะที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปที่มันมีแล้วมันหายไปเรามีความสุขพอหันไปมองปุ๊บความสุขดับพอมันหลงหันไปมองแล้วหลงดับนี่คืออนัตตาอนัตตาคือไม่มีตัวตนไม่มีคนไม่มีสัตว์นะฮะ เห็นเหมือนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันเหมือนเป็นแค่สภาวะนี่แหละเป็นสภาวะเห็นกายเห็นใจเดินจนกระทั่งเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราก็คือไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือเห็นมันทำงานเองจู่ๆมันก็เบื่อขึ้นมันเองรู้ทำมันก็ดับของมันเองจู่ๆมันก็คิดขึ้นมันเองมันทำงานเองเพราะมันมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับไปหรือว่ามันมีแล้วมันหายไปก็อนัตตาหรือว่าบังคับไม่ได้อย่างสมมติว่าท่านนั่งอยู่จู่ๆก็เมื่อยขาพอรู้เมื่อยเลื้อยขึ้นมาอันนี้จังพอปวดเมื่อยเลื้อยขึ้นมานี่ก็อันนี้จังพอรู้ทันแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่พอตั้งอยู่ก็เลยดูมันไปขณะที่ดูความปวดตั้งอยู่นี่ก็เห็นทุกขังพอเห็นทุกขังสักพักใจอาจจะไม่ชอบก็ดูทุกขังไปด้วยรู้ฐานไปด้วยเห็นใจที่ไม่ชอบเลื้อยขึ้นมาเห็นอันนี้จังพอรู้ทันใจที่ไม่ชอบดับปุ๊บก็เป็นอนัตตาแล้วก็กลับมาเห็นกายนั่งแล้วก็มีความปวดแล้วก็ปวดก็เป็นทุกขังกับอนัตตาคือบังคับไม่ได้ก็เห็นทุกบีบบังคับอยู่สักพักนึงเกิดฟุ้งซ่านรำคาญใจขึ้นมาก็เห็นอนิจจังของฟุ้งซ่านแล้วก็เห็นทุกขังของความปวดไปด้วยเพราะฉะนั้นจิตที่เห็นทุกขังทุกไม่ดับก็เอามันอยู่งั้นแหละดูมันไปเรื่อยๆก็ดูมันไปเอามันเป็นฐานเพื่อให้รองรับอารมณ์ในการรู้ใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดงั้นปวดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือชอบไม่ชอบแล้วก็อยากให้มันหายให้รู้ทันตัวนี้แล้วก็โยนิโสคราวนี้พอปวดไม่หายก็รู้ปวดไปเอาปวดเป็นฐานเพื่อรองรับรู้ทันทุกข์ที่มาจากความปวดคือใจที่ปรุงแต่งนั่นเองงั้นปวดก็เลยรู้เป็นฐานที่ตั้งแล้วก็แยกความปวดออกจากร่างกายความปวดมาแค่อาศัยร่างกายอยู่พอปวดเกิดขึ้นแล้วใจหงุดหงิดเห็นไหมความคิดเนี่ยมันมาหลังจากความปวดละรู้ทันพอปวดแล้วอยากขยับรู้ว่าอยากแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินปัญญานะขึ้นวิชาก็คือปัญญาเนี่ยก็คือ1ต้องฝึกสติจนสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแยกออกจากอารมณ์จิต1จะรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายเลยจะอยู่ที่ฐานรู้ฐานด้วยรู้อารมณ์เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสใจนึกคิดจะมีขันธ์ใดเกิดขึ้นก็รู้ทันแล้วพอเห็นแยกรูปแยกนามได้ต่อไปก็จะเห็นกระทบและกระเทือนทางใจพอกระเทือนทางใจแล้วจิตจะเห็นเลยนะอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเพราะนั้นอารมณ์นะจะเป็นอะไรก็ได้แต่ให้เห็นไตรลักษณ์ของมันแต่ถ้าเราไปเห็นอารมณ์ไปรู้เรื่องที่คิดแสดงว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่ถ้ารู้ทันว่ากายทำงานแล้วทำให้ใจเลื้อยขึ้นมาแล้วเราเห็นใจที่เลื้อยขึ้นมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถือว่าเราเดินปัญญาแต่ถ้าเราไปอยู่ที่ความคิดรู้ความคิดทั้งหมดแสดงว่าเราเป็นอวิชชาหลงไปที่อารมณ์ละแต่ถ้าตั้งมั่นจะเห็นเลยนะต้องพามันดูนะถ้ามันไม่เห็นในไตรลักษณ์สอนมันพอมันเกิดแล้วดับนี่ไงอนิจจังพอมันเกิดแล้วไม่ดับตั้งแล้วบีบบังคับแทนที่จะไปจมกับอารมณ์ก็ดูซิเป็นทุกขังดูซิเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันมีมาก็หมดหมดเหตุก็ไปกับมันแล้วก็ดูขอให้จิตนั้นตั้งมั่นแล้วก็ดูจนกระทั่งหนังเรื่องนี้จบเรื่องดูจนกระทั่งอารมณ์ของมันดับถ้ามันไม่ดับก็ดูมันไปแต่จะมีอารมณ์อื่นแทรกขึ้นมาแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของอารมณ์นั้นต่อนี่แหละคือการปฏิบัตินะแยกรูปแยกนามแล้วก็ดูเหตุปัจจัยของรูปนามเสร็จแล้วเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็ดูรูปดูความคิดนั่นแหละเป็นอนิจจังเป็นทุกขังหรืออนัตตาสอนมันในมุมไตรลักษณ์จนกระทั่งมันเพียรจนแก่กล้าจนปัญญามันเกิดเองอัตโนมัติต่อไปมีความสุขเกิดขึ้นเราก็จะเห็นเลยอนิจจังพอรู้ทันความสุขตั้งอยู่แล้วไม่ดับบีบังคับนี่คือทุกขังสภาวะของความสุขตกอยู่ใต้กฎของทุกขังแล้วก็อนัตตาคือบังคับไม่ได้จู่ๆมันก็หายไปของมันเองจู่ๆก็มาเองเราก็ดูไปเห็นไหมจะเห็นขันต่างมาต่างไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีสภาวะที่ดีหรือแย่เราอยากจะไปแทรกแซงอยากไปแก้ไขหรืออยากไปควบคุมมันแสดงว่าตอนนั้นน่ะเราตกจากวิปัสสนามาเป็นสมถะแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่แก้ไขจะไม่แทรกแซงแต่จะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วศึกษาดูเขาในมุมของไตรลักษณ์เห็นว่าเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์จนกระทั่งจิตยอมรับเมื่อจิตยอมรับจิตจะวางความพอใจแล้วยินดีแล้วยินร้ายแล้วต่อไปจิตจะเป็นกลางต่อรูปนามจะเป็นกลางได้เมื่อจิตเห็นเขาอย่างแจ่มแจ้งว่าเขาบังคับไม่ได้เป็นทุกข์ปีบังคับเป็นของไม่เที่ยงต้องเอาปัญญาเข้าไปดูแล้วเมื่อเห็นบ่อยๆต่อไปจิตจะสลัดอารมณ์เองจะวางอารมณ์เองด้วยปัญญาที่เขาฝึกของเขามาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทำเหตุสภาวะอาจจะแย่ก็ได้ง่วงมากๆทรมานมากๆดีมากๆก็ได้แต่ขอให้เราตั้งมั่นในการเห็นขณะที่ง่วงมากๆแย่มากๆคุณมีสติไหมรู้ทันไหมแล้วเห็นความง่วงแล้วเห็นใจที่หงุดหงิดใจที่ไม่ชอบใจที่ยินร้ายมีตัณหาไหมเวลาที่มีเวทนาเกิดขึ้นไม่ได้ทำลายไม่ทำลายขันไม่แก้ขันเวลาปวดไม่ทำลายความปวดแต่เอาความปวดเป็นบาดฐานในการรู้ทันแยกความปวดออกจากจิตแล้วก็หันมาดูใจที่เป็นปฏิกิริยาต่อความปวดแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ทำลายขัน เราจะไม่ทำให้ขันดีแต่จะเห็นขันเป็นอย่างที่เป็นแล้วถ้าเรายังเลือกอารมณ์อยู่แสดงว่าเราไม่เข้าใจขันห้าเพราะขันห้ามีทั้งบวกแล้วก็ทั้งลบมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบขันห้ามีทั้งรูปที่แข็งแรงกับรูปที่อ่อนแอขันห้ามีทั้งเวทนาที่ดีกับเวทนาที่แย่มีทั้งสุขเวทนากับทุกข์เวทนามีทั้งสัญญาที่ดีดีทันสัญญาที่แย่มากสังขารมีทั้งกุศลนั่งแล้วชัดเบชัดเจนเบาสบายสติมีทั้งอกุศลนั่งแล้วมืดนั่งแล้วโกรธนั่งแล้วโลภนั่งแล้วง่วงมีทั้งจิตที่ดีแล้วก็จิตที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกับอาการของขันแต่แยกออกมาดูขันว่าเขาเป็นยังไงแยกก็ได้ดูมันขณะที่แย่มีสติรู้ทันแล้วหันมาดูใจที่ไม่ชอบไหมขณะที่ดีให้รู้ทันหันมาดูใจที่ชอบไหมมีตัณหาไหมแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหลงกับอาการขันให้รู้ทันเอานะครับให้รู้ทันเอาแล้วก็หมั่นสังเกตใจที่มีปฏิกิริยาแล้วก็โยนิโสถ้าเราฝึกมีสติท่ามกลางความปวดแล้วก็หันมาดูใจได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นความง่วงหรือกิเลสที่เกิดขึ้นสามารถมีสติรู้ทันแม้มันจะหนักขนาดไหนมีสติรู้ทันแล้วเห็นใจที่ไม่ชอบใจที่ชอบใจที่อยากเห็นตัณหาเราสามารถมีสติอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่หงุดหงิดได้อารมณ์ที่โกรธโลภหลงอารมณ์ที่เบื่ออารมณ์ที่ง่วงนิวรณ์ได้ต่อไปเราก็สามารถมีสติสมาธิปัญญาแยกแล้วก็อยู่ท่ามกลางวิกฤตของชีวิตต่อไปเราอาจจะเป็นโรคมะเร็งขั้นที่3ที่4ต่อไปเราอาจจะต้องอยู่ในสภาวะที่คับแค้นใจมีทุกข์มีปัญหางั้นเราจะสามารถมีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตได้โดยไม่จมกับวิกฤตเรารู้ว่ามีทุกข์แต่เราไม่จมอยู่กับทุกข์แต่เราจะมีสมาธิแยกระหว่างทุกข์กับจิตแยกระหว่างทุกข์กับกายกับใจแยกจิตออกจากทุกข์แล้วจะมีปัญญาพาเราค่อยๆแก้ไขปัญหาโดยไม่จมกับอารมณ์แล้วเราจะสามารถมีความสุขอยู่ท่ามกลางวิกฤตและปัญหาทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะเพราะร่างกายของเราอ่ะเป็นของไม่เที่ยงจิตใจของเรากับร่างกายเนี่ยขันห้าเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนแล้วเปลี่ยนไปเป็นของที่ให้แต่ทุกข์คือไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันเสื่อมเป็นของที่เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้ถ้าบังคับได้เราก็ไม่มีหรอกโศกเศร้าร่ำไรลำพันเสียใจผิดหวังนั้นเราบังคับมันไม่ได้เราต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่บังคับไม่ได้ทุกคนต้องตายมันทำยังไงให้การตายของเราเขาเนี่ยเป็นการตายครั้งสุดท้ายเราต้องฝึกจิตของเราให้ตื่นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ให้ได้แล้วก็เดินปัญญาแล้วมีวิชางั้นหลักของวิชาก็คือฝึกสติให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามขึ้นมาแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วก็เห็นดูไตรลักษณ์ของรูปนามก็คือหลักทั้งหมดเราก็มารวมที่โยนิโสมนสิการที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือโยนิโสมนสิการเป็นวิชาเป็นปัญญานี่แหละครับถ้าโยนิโสมนสิการมันก็จะมีหลักอยู่3อย่างนะครับ3อย่างก็คือ1มีสติแยบคายไว้ในใจแยบคายไว้ในใจแยบคายยังไงคือมีสติแยบคายไว้ในใจว่าหลักการสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนให้รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคอะไรที่เป็นหลักของพระพุทธเจ้าสติที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องศีลทำยังไงกรรมและผลของกรรมรู้หลักรู้กรรมและผลของกรรมรู้ปฏิจจสมุปบาทรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้วงของปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่กับปัจจุบันฉะนั้นโยนิโสมนสิการคือเข้าใจแล้วก็ฟังธรรมฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติด้วยนะไม่ได้ฟังอย่างเดียวพอฟังไปเรื่อยจนเข้าใจแล้วคราวนี้โยนิโสมนสิการเมื่อแยบคายแล้วอันที่2ก็คือมีความเพียรฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องเพียรลงมาปฏิบัติละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นบาปอกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้มันหายไปกุศลใดที่ไม่มีก็ทำให้เกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ถึงขั้นพ้นทุกข์เลยเพราะฉะนั้นมันจะมาวัดกันที่กิเลสแล้วก็เพิ่มกุศลนะครับเพราะฉะนั้นละบาปอกุศลแล้วทำจิตให้ผ่องแผ้วแล้วก็ภาวนาจนถึงวิปัสสนาญาณนี่คือลงมือปฏิบัตินะลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นขณะที่หลงแล้วรู้กับมาอธิษฐานเนี่ยคือละบาปอกุศลแล้วพอจิตไม่จมกาลมแล้วก็กำลังเพิ่มกุศลก็คือเพิ่มสติให้มันแก่กล้าขณะที่ตามรู้ตามดูมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันแยกรูปแยกนามอันนี้แหละบาปอกุศลใดที่มันเกิดขึ้นแล้วความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นแล้วรู้ทันแยกรูปแยกนามก็ไม่ทำให้มันเกิดขึ้นคือแยกมันแล้วก็โยนิโสมันดับไปปุ๊บบาปอกุศลที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้อันตรธานหายไปคือมันจะดับไปต่อหน้าต่อตาแล้วขณะที่มันดับไปต่อหน้าต่อตากุศลที่มีแล้วก็ทำให้มันงอกงามคือเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นฝึกตัวนี้ละบาปอกุศลแล้วพอทำนี้บ่อยๆบ่อยโยนิโสมนสิการก็มาถึงขั้นที่3ก็คือว่าเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือมาจบตรงที่การเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อาจจะเห็นเกิดแล้วก็ดับก็ได้อาจจะเห็นเกิดแล้วก็ไม่ดับก็ได้แต่เห็นในมุมของทุกขังกับอนัตตาคือบังคับไม่ได้เ มันจะดับก็ไตรลักษณ์ไม่ดับก็ไตรลักษณ์แต่เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ได้แล้วแต่เราจะเห็นในมุมใดตรงที่เห็นไตรลักษณ์นั่นก็คือเรามาสู่นิโรธละมาอยู่โยนิโสแล้วสรุปง่ายๆโยนิโสก็คือฝึกสติสมาธิปัญญาตื่นขึ้นมาโดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเวลาที่กระทบแล้วหันมาดูใจที่กระเทือนแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์นี่แหละคือโยนิโสมนสิการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสติถูกสมาธิถูกผิดให้รู้ทันโยนิโสเอาแล้วเราก็สามารถเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาแยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนแล้วเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะการปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ใช่นั่งนิ่งๆไม่ใช่นั่งเพื่อความสงบไม่ได้นั่งภาวนาแล้วดีนะครับเพราะหลายคนมาส่งกับบ้านกับอาจารย์อาจารย์นั่งแล้วไม่ดีเลยนั่งไม่ได้นั่งทำไมไม่ได้เพราะตรงที่นั่งไม่ได้อะคือให้รู้ทันว่านั่งไม่ได้นั่งไม่ได้แล้วหงุดหงิดตรงนั้นแหละคือปฏิบัตินั่งไม่ได้แล้วรู้ว่านั่งไม่ได้คือภาวนาถูกแล้วแต่เราอยากจะให้มันภาวนาได้อยากให้สงบเราอยากจะเอาดีปัญหาคือตรงนี้ไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบไม่สงบแล้วไม่ชอบก็ให้รู้ทันขอให้เรามีศีลไว้รักษาศีลไว้สภาวะอาจจะสงบหรือไม่สงบเรื่องของสภาวะให้รู้ทันใจหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอยากเลิกรู้ไม่อยากรู้ว่าอยากแล้วก็ดูไตรลักษณ์คือโยนิโสเอาแล้วเรากลับมาที่ปัจจุบันอีกฟุ้งซ่านอีกรู้ว่าฟุ้งซ่านดูมันไปอย่างที่มันเป็นแล้วก็ดูใจที่ยินร้ายถ้าดีเราชอบรู้ทันอยากภาวนาก็รู้ทันต่อแต่ก็ภาวนานะแต่ไม่ได้ภาวนาด้วยตัณหาแต่ภาวนาด้วยสติตั้งมั่นแล้วก็ปัญญาเห็นความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการบ้านวันนี้ก็คือฝึกสติขึ้นก่อนคนไหนถ้าสติไม่ดีทำข้อ1 2 3รู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานคนไหนที่เพียงเพ่งอยู่ก็ปรับด้วยการมีสติปัฏฐาน4คนไหนที่เผลอมากอยู่ก็ปรับด้วยการเพียรมีสติปัฏฐาน4จนสติตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้คราวนี้เมื่อเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตก็มาตั้งมั่นที่ผู้รู้ก็เลยกลายเป็นจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นแล้วต่อไปก็นำจิตนั้นน่ะมารู้กายรู้ใจก็คือมาแยกรูปแยกนามแยกขันธ์แยกธาตุแยกอายตนะเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือรูปนามนี่แหละพอภาวนาไปตามรู้ตามดูไปก็จะเห็นขันธ์เห็นรูปเห็นนามกายทำงานใจปรุงแต่งจิตรู้จะเห็นกายอยู่ส่วนนึงเห็นใจอยู่ส่วนนึงจิตผู้รู้จะเห็นกายก็ทำงานของกายใจก็ทำงานของใจพอสักพักนึงก็จะเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็โยนิโสมนสิการคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมันดับปุ๊บยังไงต่อก็กลับมาที่ข้อที่1มาอยู่ที่ฐานใหม่เริ่มต้นไปทุกขณะจิตทุกขณะจิตเพราะฉะนั้นจิตจะต้องมีงานอย่างน้อยสติปัฏฐาน4อยู่ที่ฐานแล้วก็มีสมาธิมีปัญญาแล้วก็รักษาศีลเอาไว้นะครับอันนี้คืองานของเราเพื่อจะได้ปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัยซึ่งวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มหมุนกงล้อพระธรรมจักรแล้วก็มีพระอริยบุคคลกำเนิดขึ้นท่านแรกในวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญของพระพุทธศาสนาเราเดินตรงเราเดินถูกผลของมันก็ไม่ไกลเพราะฉะนั้นเราจะได้เดินตามหลักของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาท้ายสุดนี้อาจารย์ก็ขอพึ่งอำนาจพระรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์บุญกุศลใดที่ท่านทำแล้วเจตนาดีแล้วขอสนับสนุนให้ทุกท่านจงได้มีสัพพายะอันเหมาะสมเพื่อได้เอื้ออำนวยให้ท่านได้เรียนรู้ธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ท่านได้มีสัมมาทิฏฐิได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมจนสมควรแก่ธรรมเพื่อให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่ท่านสร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ